Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 11 iulie 2010. Este al 80-lea mesaj din cartea Faptele Apostolilor, subiectul mesajului Pavel, ultimul strateg al misiunii creștine. Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând versetul 1. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici, după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi, apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni, era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii au întins curse, atunci au trebuit să se întoarcă prin Macedonia, abia ca tovarăș până în Asia, pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristah și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat înainte și ne-au așteptat la Troa, iar noi, după zile praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filip și în 5 zile am ajuns în Troa, unde am stat 7 zile. Amen. Ne-am uitat până în prezent în cartea Faptelor Apostolilor la modul cum Dumnezeu a lucrat să ducă la îndeplinire planul de a lua Evanghelia și a duce din Ierusalim în Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Și îl găsim pe Pavel că este cel mai competent dintre strategii misionari și apostoli al lui Dumnezeu în a duce la împlinire acest plan, mare însărcinare, de a duce Evanghelia până la capătul pământului. Lucrarea din Efes îl califică cu prisosință că este un apostol validat prin semne, minuni și puterile veacului viitor și este cartea lui de vizită, de maturitate, lucrarea din Efes. Dar chiar dacă a stat cel mai mult în Efes decât în oricare alt loc și a făcut lucrarea și biserica era una puternică, cuvântul Dumnezeu s-a răspândit în toată Asia Mică, toți din Asia Mică au auzit despre Evanghelia lui Iisus Hristos și au văzut demonstrații acestei puteri, Pavel spune: aici cred că mi-am terminat misiunea, de acum mă gândesc să mă duc spre Roma și de la Roma mai departe spre Spania, până la marginile pământului. Și în versetele pe care le-am citit, chiar dacă nu sunt așa de descriptive cu privire la învățătura care Pavel o dă, în aceste versete vedem ceva din modul de operare a lui Pavel și putem învăța ceva din calitățile lui de ultim strateg în a face misiune creștină. Și aș vrea ca să învățăm lecțiile acestea prezentate în aceste 6 versete, în ce constă secretul pe care l-a avut Pavel de a fi așa de succes în a împlini marea însărcinare a lui Iisus Hristos. În primul rând, Pavel avea o determinare de a duce la bun sfârșit însărcinarea pe care a primit-o din partea lui Iisus Hristos. Să meargă și să facă ucenici din toate neamurile. Găsim că în primul tur de misiune el a mers cu Evanghelia în Cipru, apoi în bisericile din Galatia, în cel de-al doilea tur de misiune a vizitat aceste biserici, apoi a mers mai departe, a mers în Macedonia, apoi în Grecia, în al treilea tur a mers în Asia Mică, în Efes, și vreme de aproape 3 ani de zile a stat, a învățat și a demonstrat dincolo de orice dubiu că împărăția lui Dumnezeu a venit cu putere peste ei. După care el stă și spune: planurile mele sunt mult mai largi. Nu mă marginez doar la aceste locuri, ci vreau să merg în Roma și din Roma vreau să merg mai departe, până în Spania, până la capătul pământului. Roma era privită ca și o bază temporară de unde să meargă până la capătul pământului. Iată ce scrie el în perioada aceasta bisericii din Roma. Romani, capitolul 15 cu 18. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine ca să aducă neamurile la ascultare de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele. Niciun lucru care putea să-l facă Dumnezeu, Dumnezeu nu m-a văduvit de lucrul acesta, în cuvânt și în putere, în semne minuni, ca să duc la îndeplinire planul acesta. Din ce cauză? Cine are, îi se va da și mai mult. Iar cel care are și nu lucrează, îi se ia chiar și ceea ce are. Te mir de ce unii lucrările lor sunt așa de binecuvântate și văd semne minuni și puterea viacului viitor și văd mii și apoi mii și milioane de oameni că se întorc la Domnul. De ce? Pentru că celui ce are, îi se va da. Îi se va da din belșug. Și în momentul când ai inima dedicată pentru a împlini planul Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează dincolo de orice imaginație. Este ceea ce spune Iisus Hristos în Ioan. Cine vrea să facă voia Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă cuvântul pe care le spun eu este de la mine sau este de la Dumnezeu. El continuă și spune că prin puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu mi-a ajutat să vestesc Evanghelia în Ierusalim, în țările de prin prejur și până în Iliric, până aproape de Dunăre, ceea ce este astăzi Iugoslavia și Albania, până în zona aceea el a predicat Evanghelia, spune, vreau să merg mai departe. Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. Motivul pentru care n-am venit la voi, romanilor, este pentru că am vrut să vin, dar am avut această lucrare importantă, dar acum nu mă mai ține nimic pe aceste meleaguri și doresc fierbinte să vin la voi și să trec mai departe în Spania, să fiu însoțit de voi și să fac și pe voi, împreună cu mine, colaboratori la această lucrare așa de importantă. Înainte de a veni la voi, vreau să mă duc din nou pe la biserici, în Macedonia, în Ahaia, vreau să mă duc cu o colectă la Ierusalim, după care planurile mele să vin la voi și de acolo mai departe. O viață trăită în totală dedicare de a împlini marea însărcinată lăsată de Iisus Hristos. Iisus Hristos, la terminarea Evangheliilor, El ne spune, duceți-vă în toată lumea și provodiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Și un singur suflet mântuit valorează mai mult decât o lume întreagă. Asta este ceea ce trebuie să cuprindem și noi în mintea noastră, să ne reînnoim mintea, să gândim după cum gândește Hristos. Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Fiul lui Dumnezeu care a știut în ce constă viața, care este rostul existenței noastre pe pământ, El are un singur scop, să caute să mântuiască ce era pierdut. Și acesta trebuie să fie și scopul nostru. Dacă cumva avem alte interese, alte agende, alte scopuri în viața noastră, trebuie să ne corectăm și să trăim pentru ceea ce a trăit Iisus Hristos și pentru ceea ce Pavel emulează așa de bine în viața lui. Primul lucru pentru care Pavel este așa de mare strategie este că el este determinat în a duce la îndeplinire marea însărcinare, prioritatea strategică numărul unu de a duce Evanghelia la orice făptură. E adevărat că noi nu suntem toți Pavel, chemați să fim apostolul neamurilor, dar fiecare dintre noi trebuie să trăim cu același scop de viață, să trăim pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu și pentru a aduce mântuire pentru cât mai mulți din jurul nostru. Modul cum el și-a gândit lucrarea aceasta, n-a mers doar în anumite locuri, a predicat Evanghelia și apoi a plecat, ci în orice loc unde s-a dus, el a făcut ucenici. Iisus Hristos, înainte de a începe misiunea lui, de a duce împărăția Dumnezeu, el și-a ales 12 ucenici. Și ceea ce îl găsim pe Pavel este că este înconjurat de lucrători pe care el i-a format de cel mai înalt calibru spiritual. Îl găsim că el este înconjurat cu Sopater, care este din Berea, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiul din Derbe, Timotei din Listra, Tihic și Trofim din Asia, Luca din Filipi și probabil că Tit la fel din Filip. 9 lucrători de cea mai bună calitate. În momentul când el merge și lucrează, el face lucrători. Asta este modul în care el își vede împlinită strategia de a duce Evanghelia până la capătul pământului. Coloseni, capitolul 1 cu 28. Pe el îl provăim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. El îi ia îi evangelizează, apoi îi echipează, apoi ajută să se maturizeze, îi pune în lucrare ca să-i facă pe om desăvârșit. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Asta este strategia lui de viață, să meargă cu Evanghelia și unde merge să facă oameni. Tragedia este că găsești păstori și lucrători care, în momentul când te uiți în bisericile lor, nimeni nu poate să lucreze. În momentul când ei pleacă, s-a terminat. Nu au viziunea și mentalitatea de a ridica și de a forma lucrători. E foarte important să formăm lucrători, oameni care să poată să ducă lucrarea mai înainte. Apoi, al doilea principiu mare pe care îl învățăm aici este că o lucrare bună merită să fie terminată bine până la capăt. O lucrare bună merită să fie terminată bine până la capăt. Sau cu alte cuvinte, tot ce începe duce la bun sfârșit. Lucrarea lui Dumnezeu este una dintre cele mai dificile lucrări care pot să fie sub soare. Din cauza faptului că se va mobiliza toată forța iadului ca să zădărnicească această lucrare. Și vor fi obstacole, vor fi împotriviri, vor fi comploturi, se va ridica o forță dintre frați care să discrediteze, care să ruineze lucrarea lui Dumnezeu. Dar uitați ce spune Pavel în Coloseni 1:29. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. E nevoie de puterea lui Dumnezeu, e nevoie de nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu ca să ne însuflețească să putem duce lucrarea aceasta până la capăt. În orice biserică te vei duce, în orice misiune vei începe, vei găsi că va fi la început o perioadă de victorie, de entuziasm, de succes, dar mai degrabă sau mai târziu va veni perioada de împotrivire. Și la perioada de împotrivire este foarte important ce faci în momentul când vin atacurile. Este important ca să perseverezi, să fii tenace, să te lupți după puterea pe care Dumnezeu o dă la dispoziție pentru cei care vor să fie mai mult decât biruitori. Nu părăsești lucrarea atunci când este greu sau când ai alte alternative mai bune pentru că nu ți-ai terminat lucrarea. Nu criticul contează, nici omul care arată cu degetul la cel tare care se împiedică sau cel care încearcă să facă o treabă mai bună. Creditul aparține mai degrabă celui care este în arenă, a cărui față este plină de țărână, transpirație și sânge, care se luptă din răsputeri, care greșește și cade mereu și mereu, pentru că nu este efort fără greșeală și lucrare fără defect, care încearcă să facă ceva, care se prinde entuziasm, care este devotat, care se cheltuiește pe sine pentru un ideal vrednic, care în cel mai rău caz, dacă a falimentat pentru că a îndrăznit lucrări mari. Mai bine este să fii printre cei care îndrăznesc lucruri mari, să câștigi victorii glorioase, chiar dacă sunt însoțite de falimente, decât să fii în rândul acelor spirite sărace, care nu se bucură, nici nu suferă, pentru că ei trăiesc în zona cenușie care nu cunoaște nici înfrângerea pentru că n-au încercat niciodată lupta și victoria mare. Este ceea ce spune Theodore Roosevelt la clubul Hamilton din Chicago. E nevoie să continuăm să luptăm și să luptăm până la capăt, chiar dacă vom falimenta. Dar e mai important să lupți și să falimentezi pentru că ai încercat un lucru măreț decât să stai pe margină și să fii unul apatic, astenic, sceptic, blazat, pentru că nu încerci nimic. Auzi de păstori care, dintr-o dată din senin, își dau demisia pentru că au fost ofensați din mai știu eu ce motiv. Ce tragic! Oameni care au realizat anumite lucrari importante în biserică și care, dintr-o dată, te surprind prin ce? Prin absență. Prin plecare. De ce? Mai știu eu ce. Aș vrea să înțelegem ceva din maturitatea acestui apostol. Atunci când e vorba de a face lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să fie responsabil și să o ducă până la capăt. Urma să plece până la marginile pământului. S-ar putea să nu mai vadă niciodată, dar el vrea să pună anumite lucruri în ordine în bisericile pe care le-a plantat. Fapte 19:21. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia, după ce voi merge acolo, zicea el, trebuie să văd și Roma. Și a trimis pe ajutoarele lui, pe Timotei și pe Erast, mai înainte în Macedonia și era rămas câteva vreme în Asia. Erau câteva biserici pe care le-a plantat Pavel în Macedonia. Era biserica din Filip, biserica din Berea, biserica din Tesalonic, biserici de excepție. Biserici care au primit cu bucurie cuvântul. Biserici care îl iubeau pe Pavel ca pe apostolul și păstorul lor drag. Când citești epistole pe care le scrie Pavel acestor biserici, sunt epistole pline de bucurie, de dragoste extravagantă care curge din inima lui Pavel pentru aceste biserici. Biserica din Tesalonic. Mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pentru că vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Necurmat, zi și noapte, Pavel îi poartă rugăciuni, căci își aduce aminte frâncetare în Dumnezeu de lucrarea credinței lor, de oșteniala dragostei lor și de tăria nădejdei în Domnul Iisus Hristos. Și el spune, știm, frați preiubiți de Dumnezeu, de alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia a fost produsă nu cu vorbe, ci cu putere Duhului Sfânt și mare îndrăsneală. Și voi călcați pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Și a zis o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia. O biserică cu care Pavel se mândrește. Voi sunteți o pildă, cei din Tesalonic. Felicitări pentru voi! Și o biserică care este așa de iubitoare față de Pavel, Pavel nu își poate permite să nu meargă să plătească o ultimă vizită și să le dea ultima binecuvântare de care el este în stare ca mare apostol și să lase în mâinile lui Dumnezeu și în mâinile Harului lui. În continuare, în capitolul 2 din Tesalonic, spune, dimpotrivă ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică care își crește cu drag copiii. Asta trebuie să fie atitudinea unui păstor, a unui lucrător, de tată, de părinte, de doică care își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Iisus Hristos, ci chiar și viața noastră atât de scump de ajunseserăți. Din cauza faptului că au răspuns în mijlocul necazurilor, stântărărilor, cu totală dedicare au urmat pe Apostolul Pavel în mijlocul necazurilor și l-au ascultat, Pavel îi iubește și este gata să-și dea viața pentru ei, erau scump și normal cu astfel de biserică, să fie iubită, nu? În momentul când iubești pe cineva și primești înapoi dragoste, dragostea aceea crește. Dar să știți că lucrarea lui Dumnezeu nu este numai cu biserici ca biserica din Tesalonic sau biserica din Filip despre care le scrie. De aceea, prea iubiții și mult doriți mei frați, bucuria și cununa mea rămâne stari în Domnul prea iubiților. Nu găsește suficiente cuvinte, hiperbole, epitete ca să descrie bogăția dragostei pe care o are el pentru ei, prea iubiții, mult doriți mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tare în Domnul prea iubiților. Îi dezmiardă cu cuvinte pline de dragoste pe cei din Filip, pe cei din Tesalonic și probabil că și pe cei din Berea, dacă le-ar fi scris o epistolă către Berea. Dar sunt alte biserici care îi dădeau mare bătaie de cap. Și putea să zică, lasă-i în plata Domnului, să vadă ce înseamnă să piardă un asemenea păstor, un asemenea apostol. Nu? Să-i lasă încolo. Biserica din Corint. O biserică care a fost plantată în multe necazuri, în care Pavel a lucrat un an jumate și și-a dat inima în a investi în Corint, dar o biserică care avea probleme foarte, foarte serioase. În primul rând, o biserică pe care el o plantează, pe care el o naște în durerile spirituale ale unei mame care dă naștere, biserica aceasta dintr-o dată spune, eu sunt mai degrabă cu Apollo. Oh, nu, eu sunt al lui Petru. Unii mai spirituali au zis, eu nu sunt nici al lui Pavel, nici al lui Petru, eu sunt al lui Hristos. Și mai era o minoritate care zice, Doamne, Pavel a lucrat între noi, eu sunt cu Pavel, chiar dacă îl vorbiți de rău, eu stau cu Pavel. O biserică care era divizată în tot felul de partide. O biserică care avea probleme morale așa de serioase. Oameni care trăiau în mizerie, care aveau probleme serioase la cina Domnului, în care fiecare își aducea mâncarea lui și mânca acolo pe ascuns, să nu dea la cel care era sărac și care era lihnit de foame. O biserică cu așa de multe probleme și care îl contesta pe Pavel că el are ceva. Uite-te cum vorbește! Nu vorbește ca și Apollo, ci vorbirea lui este împiedicată. Și îl contesta pe Pavel ca și apostol. Și ce face Pavel? La o astfel de biserică? La o astfel de biserică Pavel le scrie 4 epistole. 2 dintre ele sunt așa de severe, demonstrătoare, încât atunci când ajunge, rupe epistolele. Și unei astfel de biserici, Pavel vrea să meargă să-și rezolve lucrurile cu ea și să pună în rânduială ce este de rânduit. Și numai ca să înțelegeți care este situația lui. Înainte de a merge la această biserică, în timp ce era în Efes, a mai făcut o călătorie scurtă bisericii, îl trimite pe Tit, să rezolve lucrurile din biserică, înainte de plecarea lui. Și Tit trebuia să se întoarcă din Corint, să se întoarcă înapoi și să-l întâlnească pe Pavel în Troa. Dar când ajunge Pavel în Troa, în ciuda faptului că a avut o ușă deschisă, largă de cuvânt acolo, pentru că Tit n-a fost acolo să aducă vești ce se întâmplă cu biserica mea din Corint, Pavel n-are liniște. Și nu mai stă în Troa, unde era o ușă largă deschisă de cuvânt, și se duce în Macedonia, în grabă, să se întâlnească cu Tit ce se întâmplă cu biserica din Corint. 2 Corinteni 2 cu 12. Când am ajuns în Troa, pentru Evanghelia Iisus Hristos, cu toate că mi se deschise acolo o ușă în Domnul, n-am avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit, de aceea mi-am luat ziua bună de la frați și am plecat în Macedonia. Inima unui lucrător responsabil. O inimă care este determinată de a duce la bun sfârșit ceea ce a început. 2 Corinteni 2 cu 1. Am hotărât deci în mine să nu mă întorc la voi cu întristare. Căci dacă vă întristez, de la cine să mai aștept bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine? Și v-am scris cum v-am scris, ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor care trebuiau să-mi facă bucurie. Și sunt încredințat cu privire la voi toți că bucuria mea este și bucuria voastră tuturor. V-am scris cu multă mâhnire, strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, ca să nu vă întristați, ci să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. O inimă care sângerează. Lacrimi care curg în șuvoi pentru această biserică din Corint, pentru că vede că sunt așa de tulburați, împărțiți, răzvătiți și se văduvesc ei singuri de harurile și binecuvântările lui Dumnezeu. Și el este în agonie pentru ei. Și de aceea are o ușă largă de cuvânt să predice Evanghelia, să întoarcă pe alții, zice, nu pot să am liniște până când nu știu ce s-a întâmplat cu Tit, care a fost trimis să rezolve problemele bisericii din Corint. De aceea merge și stă câteva vreme în Ahaia, pe la bisericile pline de dragoste, a străbătut ținutul acela și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Maturitatea unui om care este calificat de a observa unde e nevoie de schimbare, de corectare. Între timp, oamenii au crescut în credință și crescând în credință era nevoie să le dea o mâncare tare, alte învățături. Nu învățăturile începătoare ale credinței. Și el stă și instruiește pe cei din Macedonia, după care merge în Corint și în Corint stă toată iarna. Stă 3 luni de zile în Corint. La cine? La aia care nu vroiau să-l vadă. La care produceau întristare. Pentru ce? Pentru că celor mai răzvrătiți adesea trebuie să le ofere cea mai multă dovadă de dragoste. Nu că nu iubea și pe cei din Tesalonic, pe cei din Berea, care aveau o inimă mult mai aleasă decât cei din Tesalonic, pe cei din Filipi, ci pentru că cei răzvrătiți au adesea nevoie de mai multe dovezi de dragoste. Nu e așa că cu copilul mai dificil trebuie să te porți cu mai multă dragoste și cu mai multă răbdare? La fel Pavel face cu biserica din Corint. Stă 3 luni de zile numai pentru ei, ca să pună lucrul la punct, ca să meargă mai departe. Împlinirea marii însărcinări este strategia principală de viață a lui Pavel. Și el se concentrează în special la face lucrători. Apoi, o lucrare bună merită terminată bine până la capăt. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Apoi, al treilea principiu strategic al lui Pavel, unitatea în diversitate a trupului lui Iisus trebuie păstrată cu orice preț. Foarte important acest principiu. Unitate în diversitatea trupului Hristos trebuie păstrată cu orice preț. Pavel a plantat biserici în Siria, apoi în Galatia, în Asia Mică, în Macedonia și Grecia și probabil că bisericile pe care le-a plantat el erau mai multe și mai mari decât bisericile care erau în Iudeia. Și putea să zică foarte bine, știi ce? Iudeii ăștia care ne urăsc de moarte. Iudeii ăștia care n-au înțeles bogățiile Harului Hristos și libertatea nouă pe care duce Iisus Hristos, lasă-i în pace să meargă cu religia lor îngustă și cu tradiția lor iudaică. Hai să mergem înainte singuri. Dar Pavel nu face așa. Pavel este preocupat de a păstra unitatea trupului lui Iisus Hristos. Bisericile care erau în Ierusalim și Iudeia, în primul rând erau biserici de evrei, evrei, evrei și apoi de creștini. ei au crescut în religia evreiască și religia evreiască, cu datinele, cu tradițiile, cu ritualurile lor, era parte din natura lor. În momentul când a avut loc confruntarea cu Pavel și cu cei veniți din Antiohia să definească în ce constă Evanghelia, trebuie să păzească legea, biserica din Ierusalim, sunt multe discuții, dar Petru și Iacov trag concluzie și spun nu, nu îi nevoie să punem un juc pe care nici noi, nici părinții noștri nu au putut purta, ci sunt câteva lucruri minime pe care să le facă, în rest să păzească legea lui Iisus Hristos. Dar chiar dacă din punct de vedere intelectual au acceptat că neamurile pot să facă anumite lucruri și nu trebuie să facă toate regulile evreiești, ei din punct de vedere afectiv nu puteau să aibă părtășie reală cu credincioșii dintre neamuri. Petru, după 10-15 ani de credință, el ce nu pot intra în casa unui nătăiat împrejur să stau la masă cu el, casa lui spurcată, cum aș putea să intru acolo? Și asta era atitudinea celorlalți credincioși. Ăștia sunt spurcați. Nu ne putem întina cu ei. Să stăm la mese de dragoste și la părtășie cu ei. Și Pavel putea să zică, dacă asta gândiți, Domnul să aibă milă de voi, eu am plecat cu biserica mea și facem o altă biserică. Dar ce face Pavel? Nici gând. Și uitați ceea ce face Pavel. El își dă seama de importanța de a păstra unitatea trupului lui Iisus Hristos. Și el știe că biserica din Iudeia și din Ierusalim trecea prin mari dificultăți economice. Era sărăcie mare. Și de aceea el face o campanie de strângere de ajutoare în toate bisericile între neamuri. Și bisericile între neamuri trebuie să dea cum? Nu din belșugul lor, ci dau din sărăcia lor lucie. Dau cu sacrificiu. Și apoi strânge aceste ajutoare și apoi cu fiecare păstor sau prezbiter din bisericile în care el strânge ajutoare, vrea să meargă împreună la Ierusalim și să spună, astea sunt darurile noastre față de voi, fraților. Nu e așa că asta este strategia lui Dumnezeu? Să pedepsească pe cei care sunt cărcotași, răzvătiți și oameni pus pe ceartă, să-i pedepsească cu bunătate? Putea să meargă Pavel și să argumenteze din Scripturi, din învățătorul Iisus Hristos, din ceea ce învață Duhul lui Dumnezeu, că asta este adevărata cale, dar el spune, nicio problemă, fraților, Domnul să dea lumină și călăuzire, dar noi știm că treceți prin sărăcie, lucie, am venit să vă dăm din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, să o dăm cu generozitate. Demonstrația dragostei lui Dumnezeu față de cei care erau împotrivitori și dușmanii lui Pavel, care l-ar fi terminat, lichidat, dacă l-ar sta în putință. Ce lecție puternică de Pavel iudaizatorilor care îl urau și îl discreditau să-i pedepsească cu bunătate. Și să știți că de multe ori între frați poate fi așa de multă ură, așa de multă ostilitate între frații lui Iisus Hristos. Și Pavel putea să zică, noi putem foarte bine fără ei. Noi suntem mai mulți. Dar Pavel spune nu. Trebuie să-i câștigăm. Unitatea și diversitatea trupului lui Iisus Hristos trebuie păstrată cu orice preț. El își dă seama că e diferență mare între biserica dintre iudei și biserica dintre neamuri. Nu vrea să-i schimbe pe ei, îi lasă așa. Domnul să vă lumineze. Dacă cineva vrea ca să mănânce numai vegetale, să mănânce vegetale. Dacă cineva nu vrea să mănânce carne de porc, să nu mănânce carne de porc. Dacă cineva vrea să sărbătorească sâmbătă, să sărbătorească sâmbătă, nicio problemă. Dar vrem să avem părtășie unii cu alții. Aș vrea ca să păstrăm unitatea și diversitatea trupului lui Iisus Hristos. Nu e așa că unii, dacă nu cântăm aceleași cântări, dacă unii cântă de pe pereți, dacă alții cântă din cărți, din evanghelii, dacă unii se roagă în grup, dacă alții se roagă numai rând pe rând, privești de ceartă, de tulburare, uitați-vă la Pavel. De la o parte, orice obstacol pentru a păstra unitatea trupului Iisus Hristos. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca și zăvoarele unei case împărătești. Și știm lucrul acesta, am experimentat-o noi și în continuare aceasta este una dintre cele mai mari plăci care există în creștinism, în biserica și trupul lui Iisus Hristos. Diferitele denominații, acest parohialism îngust în care credem că numai noi, că numai noi avem monopolul și dacă cineva nu face biserica ca noi, e rătăcit, e eretic, nu vrem să avem părtășie cu ei. Dumnezeu ne cheamă la unitate în lucrurile esențiale, în lucrurile nesențiale, diversitate. Și asta este frumusețea la Dumnezeu. El nu face o floare la fel. Dumnezeu îi place varietatea. Și ce tragic ar fi dacă poporul Dumnezeu ar fi făcut numai din baptiști. Ce tragic ar fi! Haidem să ne respectăm, să ne bucurăm de diversitatea enormă pe care Dumnezeu are în trupul lui Hristos, în același timp să știm să trăim în dragoste unii cu alții. Romani 15:30. Vă îndemn dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea, pentru slujba pe care o am pentru Ierusalim și să fie bine prin faptele de sfinți. Pavel este foarte conștient de răzvrătiții care sunt în Iudeea, de faptul că Duhul Dumnezeu îl înștiințează de-a lungul călătoriei de mai multe ori, că dacă merge la Ierusalim va fi legat, va fi în închisoare și vor veni mari necazuri peste el și el spune, îmi lasă, îmi place atunci? El merge mai departe, este gata să moară pentru a păstra unitatea trupului lui Iisus Hristos. Nu vă răzbunați, ci lăsați să răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răspăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrășmașului tău, era foame credincioșilor din Iudeea, dă-le să mănânce. Dacă este sete, dă-le să bea. Dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lor. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Pedepsește-i cu bunătate. Pedepsește-i cu bunătate. El strânge ajutoare, le duce ajutoare ca să astupe gura celor care sunt împotrivitori și în momentul când văd dragostea lor, ce poți să faci în momentul când cineva te iubește? Orice ostilitate este spulberată. Dar împreună cu darurile, el vine cu păstorii. Păstorii care erau Sopater din Berea, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei din Listra, Tihic și Trofim care erau cu bisericile din Asia, Luca din Filip, Tit care era probabil tot din Filip, el vine împreună cu păstorii și merge și spune, noi suntem echipa de lucrători a bisericilor dintre neamuri și venim să plătim respect apostolilor, venim să ne recunoaștem supunerea față de învățătura voastră. Noi venim să păstrăm unitatea trupului lui Iisus Hristos. Venim să păstrăm unitatea, dar în același timp să acceptați diversitatea. Noi nu vrem să vă facem ca noi. Sunteți tăiați împrejur, vă place să țineți legea, să mâncați carne coșer, slavă Domnului! Noi nu suntem tăiați împrejur. Noi ne plac fleicile de porc și mâncarea pe care Dumnezeu odată o să o luăm cu mulțumire. Așa că nu ne judecați! Nu ne alienați, vrem să stăm în părtășie și unitate. Și el vine cu toată echipa lui de lucrători ca să plătească prețul, să spună, uitați ce a făcut Dumnezeu în acești oameni. Oameni care erau păgâni, idolatri din lume, nepiață împrejur, uite cum i-a transformat Dumnezeu în oameni asemenea chipului Fiului Dumnezeu. Bucurați-vă de ei. Și ce nevoie este ca să dăm la o parte aceste zvonuri și vești și tot felul de răstălmăciri, acuzații care se spun dintr-o parte în alta și să mergem să stăm față către față, gură către gură și să ne vorbim cu frații noștri. Ce ar fi dacă Consiliul Uniunii Baptiste s-ar duce la Consiliul Uniunii Pentecostale și ar pune cărțile pe față, spune, fraților, hai să stăm, să vedem că suntem una lui Hristos, să dăm la o parte lucrurile care nu contează. Și apoi împreună bisericile evanghelice cu Alianța Evanghelică să meargă la Biserica Ortodoxă și la Biserica Catolică, să stea deoparte să spună, măi, unitatea trupului Hristos este mai importantă decât toate nimicurile noastre. Haidem să ne unim în lucrurile importante. Și să dea la o parte această ură, vrăjmășie, fratricid care a fost de-a lungul generațiilor. Să se dea la o parte. Asta este ce ar trebui ca să învățăm noi. Pavel este ultimul strateg al misiunii creștine și el știe că strategia ultimă pe care o are Dumnezeu este aceasta. Prin descoperire dumnezeiască am la cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci al lui Hristos prin Duhul, că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea a cărui slujitor a fost făcut eu după harul Dumnezeu, dar mie prin lucrarea puterii Lui. Și mai departe. Și să pun în lumină înaintea tuturor care este ispărnicia acestei taine ascunse de viață Dumnezeu care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut Iisus Hristos Domnul nostru. Perspectiva lui Pavel este aici la maximă. Istoria este un teatru în arenele căreia sunt domnii și stăpâniri din locurile cerești. Piesa de spectacol este scrisă în Dumnezeu. Actorii suntem noi credincioșii. Spectatorii rămân uimiți de spectacolul pe care îl prezintă Dumnezeu în istoria bisericii prin faptul cum își unește în trunul în Hristos toate popoarele, toate limbile, toate etniile, în ciuda diversității așa de enorme, îi unește pe toți în Iisus Hristos. Asta trebuie să fie și planul nostru. Asta trebuie să fie viziunea noastră. Unirea într-un singur trup a poporului lui Dumnezeu. Oare nu asta este rugăciunea ultimă pe care o face Iisus Hristos? Și mă rog numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede prin cuvântul lor, mă rog ca tot să fie una, cum și tu Tatăl ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu în ei și tu în mine, ca să fie desăvârșiți una, pentru ca să cunoască lumea că m-ai trimis și că m-ai iubit. Asta este ceea ce trebuie să urmărim, unitatea poporului Dumnezeu. Unitatea bisericii este planul și execuția dumnezeirii, dar ea în mod misterios este condiționată și de contribuția noastră, contribuția mea și contribuția ta. Noi trebuie să demonstrăm lumii că unitatea indestructibilă pe care o afirmăm nu este doar o glumă ușoară, o lozincă comunistă, ci este o realitate glorioasă. Soluția este că trebuie să fim făcători de pace. Vom căuta noi unitatea bisericii prin legătura păcii? Duhul Sfânt ne spune, căutați, asta înseamnă, faceți toate eforturile. Întreaga noastră acțiune, care angajează mintea, emoțiile, voința, creativitatea, pasiunea, întreaga noastră personalitate la unitatea poporului Dumnezeu. În lucrurile esențiale, unitate. În lucrurile neesențiale, libertate. În toate lucrurile, caritate. Care sunt lecțiile de mare strateg pe care Pavel ne le dă în aceste câteva rânduri? Împlinirea mari însărcinări ca prioritate majoră de viață. O lucrare bună merită să fie bine terminată până la capăt. Tot ce începe duce la bun sfârșit și unitatea în diversitatea trupului lui Iisus Hristos trebuie păstrată cu orice preț. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.